Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Monster Stocks ni John Boyk ay isang aklat sa pamumuhunan at stock trading na nakatuon sa paghahanap ng mga breakout stock o mga kumpanyang may potensyal na umakyat ng mabilis ang presyo. Ang edisyong paperback na may ISBN 12656213144 ay nilathala ng McGraw-Hill noong 2023 bilang muling paglabas ng aklat na unang inilathala noong 2008. Si Boyk ay dating stockbroker at market researcher at inilalahad niya ang kanyang paraan sa malinaw at praktikal na wika. Sentro ng libro ang pag-aaral sa mga makasaysayang halimbawa ng malalakas na galaw ng presyo, kabilang ang Yahoo, Apple, Broadcom at Schwab. Layunin nitong tulungan ang mambabasa na makita ang mga kondisyong madalas na uuna sa paglitaw ng tinatawag niyang monster stocks. Mula sa pagbuo ng setup hanggang sa pagtakbo ng presyo at pag-abot sa rurok. Hindi ito simpleng listahan ng hot stock picks. Mas nakatuon ito sa pagbuo ng proseso para suriin ang galaw ng merkado, kilalanin ang pagkakataon, at pag-isipan ang paghawak at paglabas sa isang posisyon. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang monster stock bilang breakout na may pambihirang paggalaw ng presyo. Ang pangunahing paksa ng monster stocks ay ang breakout stock na may kakayahang maghatid ng di pangkaraniwang pagtaas ng presyo sa loob ng relatibong maikling panahon. Sa paglalarawan ng aklat, ang monster stock ay hindi basta kumpanyang kilala o stock na pansamantalang pinag-uusapan. Ito ay stock na pumapasok sa isang malakas na yugto ng pag-akyat matapos mabuo ang mga kondisyon na maaaring magtulak sa mas maraming mamimili na pumasok sa merkado. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil maraming mamumuhunan ang humahabol lamang kapag malaki na ang itinaas ng presyo at mataas na ang panganib ng pagbaligtad. Ipinoposisyon ni Boyk ang paghahanap ng ganitong stock bilang isang gawaing nakabatay sa pagkilala ng pattern, hindi sa panghula. Ang pangakong potensyal na dumoble ang presyo sa loob ng isang taon o mas maikli ay dapat unawain bilang layunin ng kanyang historical framework, hindi bilang garantiya para sa bawat trade. Ang mahalagang aral ay ang pagtuon sa mga sitwasyong may malinaw na kombinasyon ng lakas ng stock at angkop na kapaligiran ng merkado. Sa ganitong pananaw, ang pagpili ay hindi nakasalalay sa dami ng hawak na pangalan sa portfolio, kundi sa kalidad ng mga setup na pasok sa pamantayan. Dahil dito, mas malapit ang aklat sa disiplinadong growth stock trading kaysa sa tradisyonal na buy and hold na pamumuhunan. Ikalawa, pagmimina sa kasaysayan ng merkado upang makita ang paulit-ulit na kondisyon. Gumagamit si Boyk ng kasaysayan ng stock market upang tukuyin ang mga kondisyong madalas makita bago magkaroon ng malaking pagtakbo ang isang stock. Ito ang mahalagang batayan ng kanyang pamamaraan. Sa halip na ipalagay na bawat market boom ay kakaiba at hindi na mauulit, hinahanap niya mga pagkakatulad sa paraan ng pag-setup, pag-akyat at pag-top ng mga nangungunang stock. Ang ganitong pagsusuri ay nagbibigay ng mas konkretong lente sa pagtingin sa presyo at direksyon ng merkado. Gayunman, hindi ibig sabihin ng historical pattern na automatikong maulit ang resulta. Nagbabago ang teknolohiya, regulasyon, interest rates at bilis ng pagkalat ng impormasyon. Ang mas makatwirang gamit ng kasaysayan ay bilang gabay sa mga tanong na dapat suriin. May malawak bang suporta ang merkado sa risk-taking? Nagpapakita ba ng sapat na lakas ang isang stock kumpara sa iba? May malinaw bang pagbabago sa demand na maaaring magpatuloy? Sa ganitong paraan, ang pattern ay nagiging kasangkapan para bawasan ang padalos-dalos na desisyon, hindi kapalit ng pagsusuri. Para sa isang mambabasang Pilipino, mahalagang isaalang-alang na karamihan sa mga halimbawang tinatalakay ay mula sa mas malalim at mas likidong pamilihan sa Estados Unidos. Maaring gamitin ang prinsipyo ng pag-aaral ng pattern, ngunit hindi dapat basta ilipat ang parehong inaasahan sa bawat stock sa PSE o sa ibang merkado. Ikatlo, mga case study ng Yahoo, Apple, Broadcom at Schwab bilang pagsusuri sa buong siklo, isang malinaw na katangian ng aklat ang paggamit ng mga totoong halimbawa ng kumpanya gaya ng Yahoo, Apple, Broadcom at Schwab. Hindi lamang sila binabanggit bilang mga matagumpay na pangalan, ginagamit sila upang ilarawan ang isang mas malawak na siklo. Kung paano nagkakaroon ng setup ang stock, paano lumalakas ang pag-akyat nito, at paano maaring makilala ang yugto ng pag-top. Mahalaga ang ganitong case study approach dahil mas madaling makita sa aktual na price history ang pagkakaiba ng maagang oportunidad, kumpirmadong breakout, at huling yugto ng sobrang kasiglahan. Ang pakinabang ng mga halimbawang ito ay ang paglipat ng usapan mula sa ideyang bumili ng magandang kumpanya patungo sa mas mahirap ngunit mas praktikal na tanong, kailan angkop kumilos at kailan dapat maging maingat. Kahit ang isang kumpanyang may malakas na negosyo ay maaring hindi magandang bilhin kung ang presyo nito ay malayo na sa maayos na entry point. Sa kabaligtaran, ang magandang setup ay kailangan pa rin suriin sa konteksto ng mas malawak na merkado. May hangganan din ang ganitong halimbawa, mas madaling kilalanin ang mga nanalo kapag alam na natin ang kinalabasan. Kaya ang pinakamahalagang gamit ng case studies ay hindi ang pagkopya sa lumang chart o paghahanap ng susunod na app. Ito ay ang paghasa sa kakayahang obserbahan ang pag-uugali ng presyo, demand at market context bago malinaw sa lahat ang resulta. Ika-apat, pagkilala sa setup at timing. Kaysa paghabol sa stock na tumatakbo na, binibigyang diin ng monster stocks ang pagkilala sa setup, ang yugto kung kailan nag-aayos ang isang stock bago ang potensyal na breakout. Ang diin sa timing ay mahalaga dahil ang mataas na potensyal na kita ay hindi lamang nakasalalay sa pagpili ng tamang kumpanya. Nakasalalay din ito sa presyo kung saan pumasok ang mamumuhunan, sa kondisyon ng kabuuang merkado, at sa kakayahang kilalanin kung ang galaw ay tunay na may suporta o pansamantalang ingay lamang. Sa praktika, ang pananaw na ito ay humihingi ng masusing pagmamasid at pasensya. Hindi lahat ng pagtaas ay breakout at hindi lahat ng breakout ay magtutuloy-tuloy. Ang isang stock ay maaring tumaas dahil sa balita, hype o panandaliang pagdami ng transaksyon, ngunit maaari rin itong bumalik agad kung walang sapat na nagpapatuloy na demand. Dahil dito, mas kapakipakinabang na gumamit ang mambabasa ng malinaw na watchlist at sariling pamantayan bago bumili. Sa halip na magdesisyon, dahil lamang sa popular na rekomendasyon o takot maiwan, ang discarding ito ay naiiba sa value investing na karaniwang nakasentro sa pagtataya kung mura ang stock laban sa halaga ng negosyo. Ang kay Boyk ay mas nakatuon sa market behavior at acceleration. Hindi nito inaalis ang pangangailangan sa pagsusuri ng kumpanya, ngunit inuuna nito ang tanong kung handa na bang kumilos ang presyo sa isang kapaligirang pabor sa breakout. Panghuli, paghawak sa nananalo at pagkilala sa pagtap bilang bahagi ng risk control, hindi nagtatapos ang hamon sa pagbili ng stock na nagsisimula ng lumakas. Ayon sa posisyon ng monster stocks, mahalaga ring malaman kung paano hahawakan ang super performing stock para hindi agad maputol ang potensyal na malaking tubo. At kung paano kikilalanin ang pagtap upang hindi maibalik sa merkado ang malaking bahagi ng nakuhang gain. Kaya ang pamagat na how they set up, run up, tap and make you money ay nagpapakita ng buong siklong nais pag-aralan ng aklat. May tensyon sa pagitan ng dalawang karaniwang pagkakamali. Una, ang maagang pagbenta dahil sa maliit na kita o normal na pullback na maaring magtaboy sa mamumuhunan labas ng pinakamalakas na bahagi ng pag-akyat. Ikalawa, ang sobrang pagkapit kahit may mga palatandaang humihina na ang galaw na maaaring magpalit ng malaking papel na kita tungo sa maliit na kita o pagkalugi. Ang pag-aaral sa pagtap ay mahalaga sapagkat walang stock na patuloy na aakyat ng walang hanggan. Hindi nagbibigay ang available na impormasyon ng buong technical na tuntunin ni Boyk para sa exits. Kaya hindi nararapat magpanggap na may eksaktong formula ang aklat para sa bawat sitwasyon. Ngunit malinaw ang prinsipyo, ang pagbebenta at pamamahala ng posisyon ay kasing halaga ng stock selection. Para maging kapakipakinabang ang ideyang ito, kailangan itong samahan ng personal na risk limits, diversification kung naaangkop, at pag-unawang ang mabilis na growth stocks ay maaari ring magkaroon ng mabilis na pagbagsak. Bilang pagtatapos, ang monster stocks ay pinakaangkop para sa mga mamumuhunang interesado sa growth stocks, chart-based market behavior, at mas aktibong paraan ng pagbuo at pamamahala ng portfolio. Makikinabang dito ang intermediate na investor na nais lumampas sa basta pagtingin sa balita o popular na stock tips. Gayon din ang baguhang handang mag-aral ng market cycles bago magsapalaran ng tunay na puhunan. Hindi to kay siyempuy na kamahusay na unang libro para sa taong walang batayang kaalaman sa diversification, valuation o personal na risk tolerance. Ang estratehiyang nakatuon sa mabilis na umaakyat na stock ay may kaakibat na volatility. At ang target na malaking pagtaas ng presyo ay hindi pangakong maibibigay ng anumang sistema. Ang praktikal na halaga ng aklat ay nasa pagtingin nito sa buong buhay ng isang malakas na stock move. Hindi lamang nito itinutulak ang paghahanap ng susunod na malaking pangalan. Itinuturo nito batay sa paglalarawan ng publisher at mga case study na suriin ang setup, ang pagtakbo ng presyo at ang posibilidad na nagtatapos na ang momentum. Ang ganitong kabuuang balangkas ang nagbubukod dito sa maraming aklat na nakatuon lamang sa stock picking o sa isang hiwalay na technical indicator. Namumukod tangi rin ito dahil ginagamit ni Boyk ang mga makasaysayang halimbawa upang ikonekta ang ideya ng breakout sa aktual na pag-uugali ng merkado. Para sa mambabasang gagamit nito ng responsable, ang pinakamainam na pakinabang ay hindi paghahanap ng tiyak na susunod na multibagger, kundi pagbuo ng mas sistematiko, mas mapanuri at mas disiplinadong proseso sa pagdedesisyon. Kung gusto mong sumuporta Boyk, maaari mong bilhin ng libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.